Books are Magic, podcast powered by Nemira. Nautor, scriitor români contemporani de descoperit, cu Eli Bădică.
Bun găsit! Bine ați revenit la un nou episod al podcastului Nautor, partea seriei Books are Magic. Pentru cei care au deschis aplicațiile direct la episodul acesta, Nautor este colecția de literatură română contemporană a editurii Nemira, pe care am bucuria să o coordonez, iar în cadrul podcastului sper să vi aduc mai aproape pe scriitorii publicați aici și cărțile lor. Sunt Eli Bădică, iar invitatul meu de astăzi este Ion Pleșa. De profesie informatician, Ion a debutat în 1983 în revista Luceafărul cu poezii remarcate de Geo Dumitrescu. Până în 1989 a continuat să publice poezii în revistele Vremii, iar după anul 2000 a mai avut apariții sporadice în mediul online, pe site-urile Respiro și Liternet. În 2012 a urmat cursul de creative writing susținut de Marius Chivu și de Florin Iaru. A debutat în proză în anul 2013 în antologia Ficțiuni Reale, editată de Florin Piersic Junior la editura Humanitas, continuând apoi să participe cu texte la întâlnirile de la Creative Writing Sundays, ateliere organizate de revista de povestiri. Trei dintre povestirile sale au fost publicate în revista de proză scurtă Iocan în 2016, 2018 și 2019. Anotimpuri care nu se repetă, apărut la editura Nemira în 2018, debutul său în volum individual, nominalizat la prima ediție a Premiului Iocan pentru proză scurtă, este, așa cum spune criticul literar Marius Chivu, o carte de proză scurtă surprinzătoare și rafinată, cum poate n-ați mai citit. Deși măsurile pandemice s-au relaxat binișor de mai bine de o lună, iar Ion locuiește în București, ne auzim tot de la distanță via Skype. Bună, Ion! Mă bucur să ne reauzim!
Bună, Eli! Bună tuturor! Și mie îmi pare bine că ne auzim!
Nu o să fac excepție nici de data aceasta și o să începem discuția noastră tot de la contextul atipic în care încă ne aflăm, întocmai cum am făcut și în episoadele anterioare ale podcastului. Așa că voiam să te întreb, să începem cu lucrul ăsta, cum au fost ultimele trei luni pentru tine? Care a fost constanta ta? Cum s-a schimbat felia ta de realitate? Ce te-a luat prin surprindere în vremea asta?
Aș vrea să încep totuși înainte, scuze, să-i mulțumesc lui Cristian Englert pentru ștafetă, ție pentru organizare și, mă rog, pentru că ești gazda noastră acestor evenimente și, bineînțeles, editurii Nemira, care ne permite în acest fel să rămânem în atenția cititorilor. Și îmi doresc ca toți ceilalți, probabil, ca aceste întâlniri să se petreacă cât mai repede cu publicul lângă noi.
Și eu la fel, din partea mea cu tot dragul și abia aștept să construim un pic așa din universul acesta și să-l ducem spre ascultători, să în preîntâmpinarea evenimentelor care sper eu să aibă loc cât mai curând în viața noastră de zi cu zi.
Corect.
Așadar, cum au fost ultimele trei luni pentru tine?
Nemaipomenite. Deci, la început am avut iluzia asta că nu e nimica grav. Pământul e tot acolo, e plat, ca o pizza, cum zice poetul. Și, na, ce să se întâmple? Adică stai puțin în casă, ești mai răruț, mai pui o mască, mănuși, mai faci o declarație, mai scrii, mai tai cu pixul odată, încă o dată și așa mai departe. Pământul e tot acolo, cum îl știi, două stații de mașină, asfaltul plat, da? După aia te pomenești că vine primăvara, ieși afară, străzile sunt pustii, ieși cu trotineta, nu e nicio mașină, mergi pe contrasens, foarte frumos, numai că vine cineva din spate, se aude o sirenă și îți dai seama că e mașina poliției și atunci ai senzația că ești un potențial infractor. Deci pământul nu e chiar plat și viața nu este chiar previzibilă, cam asta e.
Da, într-adevăr, e și bine, e și rău, bănuiesc, adică nu bănuiesc, știu. Te-a luat prin surprindere, din câte înțeleg, din ceea ce ai spus, toată raportarea asta și autorității, toate ieșirile care până la un punct păreau ilegale, nu? Cumva. Pentru că trebuia să-ți justifici fiecare pas pe care îl făceai.
Nu neapărat, adică nu m-am adaptat convenției, numai că ai o surpriză. Îți dai seama că zici, ok, lucrurile sunt sub control și îți dai seama că fără să vrei te cuprinzi acest val de anxietate. După aia, mă rog, mi-am dat seama, am început să mai caut și eu pe net niște oameni ce mai spun una alta și am văzut că, am încercat să-mi explic lucrurile și e firesc ca noi să vrem să anticipăm viitorul, știi? Și atunci situația asta de acum e puțin deosebită, adică primești tot felul de mesaje contradictorii. Masca nu ajută, masca te ajută, virusul se transmite așa, virusul nu se transmite așa, virusul rămâne pe suprafețe atâtea zile, de fapt stai că nu rezistă atâtea zile, medicamentul X e bun, medicamentul X e periculos, clătiți-vă cu clor, nu vă clătiți cu clor, luați vitamina Z. Mă rog, o să avem un vaccin, nu e sigur că o să avem un vaccin, știi, din toate mesajele astea care au fost. Și atunci ești puțin derutat, adică zici, ok, hai să beau un pahar cu apă, hai să citesc o pagină să mă calmez, dar zici, totuși nu e ceva în regulă, adică citești, afli că Elon Musk lansează sateliți, rachete la milimetru și vine un COVID și își face de cap cum vrea. Și apoi îi auzi pe unii, nu sunt epidemiolog, nu sunt statistician, dar părerea mea este că... Și atunci zici, ce se întâmplă? Ok, în esență cam asta e, apropo de anxietate, știi?
Da, adevărul ăsta este că anxietatea și în ceea ce mă privește a izvorât chiar de acolo, de unde spui tu, ai pus punctul pe rană, ca să spun așa, din incertitudinea asta care ne-a guvernat ultimele luni din viață, din faptul că toată lumea se dă cu părerea și specialiștii nici ei nu prea știu ce și cum, pentru că e totul oricum mult prea prematur și se schimbă frecvent. Îți propun să poposim puțin în jurul biografiei tale, dincolo de tot contextul ăsta așa foarte concret. Și să te întreb, care e prima ta imagine legată de cărți, de povești, de cuvinte?
Ce să spun, plăcerea cititului nu începe chiar de la prima carte, în sensul că, nu vreau să generalizez, dar de-abia de la a doua, a treia carte încep să înțelegi mai mult despre ce se întâmplă în paginile pe care le cuprins cu ochii. Am început ca toată lumea, Framul sub polar, Singur pe lume, care mi s-a părut oribil de tristă, cu ore, îngrozitor de dulceagă. Una care mi-a mers la suflet a fost Băieții din strada Pal, nu știu dacă o știi, care mi s-a părut că m-am manipulat într-un fel prin ideea aceea că prietenia are un sens și sacrificiul este apreciat. După aceea, evident, Jules Verne, Carl May, Dumas, Primele curiozități vinovate la 1001 de nopți și, bineînțeles, Cireșarii. Una peste alta, sunt multe feluri de a citi și la început, cel puțin eu, am citit foarte hulpap, așa, adică fără să mestec, săream peste rânduri, chiar peste pagini, știi cum e, erau multe cărți scrise ca niște foiletoane, știi, și vrei să vezi ce se întâmplă, cine învinge, Edmond Dantes sau Danglar, de exemplu. Săream peste descrieri, doar ca să ajung la un deznodământ. Între timp, bineînțeles că citind, deprinzi și alte modalități, mă rog, sună pretențios, de a te apropia de un text.
Nu sună deloc pretențios. Acum îmi dau seama că, deși am căutat în toate sărtărașele din mintea mea, nu știu povestea la care te-ai referit, dar o voi căuta. Și Cred că, până la urmă, asta ni se întâmplă, de fapt, tuturor, nici eu nu vreau să generalizez, dar cititul, într-un fel sau altul, se rafinează în timp. Nu cred că ai cum altfel. Cine a fost figura povestitorului în viața ta, dacă tot am intrat deja în povești?
Cred că figura asta reiese din cartea pe care am scris-o. Este mama, a fost Șeherezada mea, ca să zic așa. Are niște povești pe care le tot repetă și de care nu mă satur să le ascult. Ea parcă este un actor care are un patos special, care culmea nu se devalorizează în timp, nu ai senzația că este o repetare mecanică, îți transmite emoție de fiecare dată și nu poți să dezlipesc imaginea asta de imaginea tatălui, care din nou zice, mirat, dar totuși la noi animalele, când era el mic, în gospodărie, stăteau cu minți, fiecare la locul lor. Nu înțeleg ce s-a întâmplat, în ce ținut a trăit mama ta, că fiecare vietate de care zice parcă are o personalitate a ei, știi? Și intuiesc în ceea ce spune mama o bătaie de inimă, cum, ca să zic așa, știi? Și parcă mă face să fiu și eu în povestea ei, cumva.
Nu mă vezi nici tu, nu mă văd nici ascultătorii, dar să știi că eu aprob, dau din cap aici destul de energic în biroul meu. Prin urmare, da, bănuiam, asta voiam să spun, că bănuiam că mama este figura povestitorului din viața ta și chiar detaliile astea de finețe le așteptam. Pentru că toți suntem la începutul verii. Care e cea mai frumoasă amintire de ale tale din timpul vacanței de vară?
Amintirea primordială e anotimpul ăsta care nu se mai repetă, a vacanțelor la bunici. Contrastul dintre cele două lumi. O parte din vacanță o petreceam în satul numit Rod, satul tatălui meu, care se află la 11 km de Săliște. Pe atunci când mă duceam eu, era destul de izolat de lume, nici măcar nu era o șosea, era un drumeag. Și în contrast, după aceea mergeam la părinții mamei într-un sat numit Mințen, care se află în Ungaria, într-o localitate din Ungaria, la vreo 100 și ceva de kilometri de graniță. Era un contrast atât de evident, adică, de exemplu, mă duceam cu mama într-un oraș care e destul de cunoscut din apropiere, Seged, și acolo în piață veneau sârbii care aduceau blugi, Wrangler și Roy Rogers, găseam discuri cu Omega și John Lennon și eu aveam din fericire câțiva bănuți de la bunici și de la mama și, mă rog, rămâneam cu amintire neprețuită pentru vârsta aceea. În contrast, la Rod, lângă casa bunicilor, este un deal care se numește Dealul Pleșilor. Și ajungeam de obicei prin august. Culmea e că sus pe deal găseam un cireș care mai avea încă cireșe, știi? Și era o senzație foarte ciudată. Jos, când mă întorceam, chiar lângă la ieșirea din sat, e un izvorul Dușoaia și acolo era, țin minte, apa era foarte rece, limpede și, mă rog, față de București, vacanțele alea țin de altă viață.
Par neprețuite într-adevăr și cel puțin așa cum le-ai prezentat tu, parcă mâine aș vrea să merg. Nu știu dacă e și izolarea la mijloc și toată perioada asta de interiorizare, dar sună tare bine. Ai decis să ai un parcurs profesional tehnic. Când ai știut că vrei acest lucru și ce anume te-a împins înspre această hotărâre?
Împins, ai zis bine împins. Întrebarea era așa, vrei să faci un an și 4 luni la armată, la trupă sau să ajungi în vreo fabrică? Asta era întrebarea pe care o auzeam de la părinți. Și ei îmi spuneau, las că o să scrii literatură după ce o să ai o profesie, mai întâi amână pasiunea asta pe care o ai, e doar un hobby și vezi tu mai departe. Erau niște teste, dacă le știți, sunt destul de celebre acum, cu copiii puși în fața unei alegeri.
Da.
Dacă poți să amâne 15 minute mâncat unei prăjituri pentru a primi, mi se pare, la final de două ca premiu. Eu am amânat plăcerea asta de a scrie și ideea este că prăjiturile trebuiau mâncate la timp. De asta îmi pare cumva rău. Acum, ce s-a întâmplat? La fizică, ca să mă întorc la întrebarea ta, la școală, la fizică și la alte materii, profesorii pe atunci, nu știu cum sunt acum, bănuiesc că, mă rog, nu e o mare diferență, nu ne trezeau nicio curiozitate pentru materia respectivă. Curiozitate în sensul ca să înțelegi realitatea, să ai o plăcere de a urma, de a înțelege ce ți se predă. Am văzut o prelegere cu un fizician, culmea pentru că fizica nu-mi place sau nu-mi plăcea, și în prelegerile astea el povestea cum gândea Einstein, cum își gândea descoperirile, să zicem. El le făcea ca pe niște exerciții de gândire. Ideea era că nu-l deranja să fie singur pe un pod, așteptând pe cineva, pentru că chiar și acolo practică aceste jocuri ale minții, de singur fiind. Deci asta cred că se ratează, plăcerea asta de a înțelege, de a învăța. Una peste alta, cu algebra și geometria m-am descurcat mai bine și atunci matematica a fost cumva salvarea mea. Acum, ce s-a întâmplat concret? Deci, eu am absolvit matematica secția de informatică în 80. Așa ca, să zicem, ca virgulă curiozitate, teza de diplomă am dat-o cu Solomon Marcus, a fost profesorul nostru.
Oh,
Avea
minunat.
un titlu pompos, Algebre topologice în poezia lui Bacovia. Și culmea e că, datorită dânsului, lucrarea a apărut și într-o broșurică la editura Academiei, dar nu pot să am cine știe ce mândrie sau vanitate cu chestia asta, pentru că este o informație moartă. Moartă pentru că e și lingvistica asta, matematică, totuși e depășită. Înțelegerea unei creații nu se poate face doar matematic. Acum se spune în ultimul timp foarte mult că inteligența artificială o să fie în stare, cu ajutorul algoritmilor, să simuleze crearea unei opere de artă.
Ceea ce pe mine
Dar
mă sperie foarte tare, adică ca perspectivă, mă sperie pentru că mi se pare că arta este atât de profund umană încât e puțin cam dificil, dar în fine, asta nu înseamnă că putem să facem ceva, e foarte bine ca tehnologia să evolueze.
e greu de crezut, într-adevăr, că se va putea, vei putea ajunge prin inteligența artificială la emoția aceea inefabilă. Da, să nu spunem că nu se va putea întâmpla, nu știu.
Exact.
Ca să spun mai departe povestea.
Te rog.
Una peste alta, era o facultate în care ți se predau teoreme care ajungeau de la început până la sfârșit, se întindeau pe vreo 10 pagini. Și mi se pare și acum incredibil că am terminat-o, ca să zic așa. E adevărat, am avut cea mai mare medie dintre cei care erau mai puțin pasionați de obiectul ăsta de studiu. Pentru că, până la urmă, probabil că și în alte obiecte de studiu contează foarte mult, sau să zicem că cei care sunt dedicați sunt primii 5, primii 10 dintr-un an. Și încă ceva ce vreau să spun, că m-am gândit apropo de anii aceia. În 80, știi, am avut sentimentul că se termină o epocă, că prind ultimul tren. Noi, practic, eu am fost ultima promoție care a primit repartiție în București. Și cumva asta a coincis, poate fac așa o apropiere simbolică. În 80 a murit Marin Preda, după aceea Nichita în 83 și Noica în 87. Am avut așa senzația că se termină o epocă.
Sau că cel puțin se încheie cumva, da, pot înțelege și pot doar să sper că toată amânarea asta ți-a adus sau îți va aduce curând multe prăjituri, că tot spuneai de ele la început. Înțeleg că, de fapt, declicul acesta înspre literatură s-a produs de... Se produsese deja, numai că ai ales calea, să zicem, mai sigură, poate. Dar hai totuși să vorbim și de chestiunea asta, de cum anume s-a simțit declicul ăsta, când în tine și când ți-ai dorit să migrezi și înspre literatură.
Știi, sunt o mulțime de cărți cu titlul ăsta, Cum am devenit scriitor. Și mai e și sintagma asta motivațională, devin-o ceea ce ești, fake it until you make it. Declicul se face inconștient, sau cel puțin la mine s-a făcut inconștient, n-a fost un moment de la aha. Dar, uite, mi-aduc aminte că o scriitoare de la Creative Writing Sundays mi-a spus, la una dintre întâlnirile noastre care le aveam duminică, mi-a spus, zice, mirată de pasiunea mea târzie, mi-a zis, ce-ar fi să scrii despre cum ai devenit scriitor? Dar, de fapt, poate ar trebui să scriu despre cum am amânat să fiu scriitor. Lăsându-mă consumat de realitate. Uite, apropo de asta, am descoperit acum, cu ocazia izolării, am făcut ordine printre hârtii și am găsit volumul meu de poezii. Prin 88 m-am dus cu el la Cartea Românească. Eram înarmat și cu o recomandare, culmea, de la Radu Costașu, mă rog. Evident că poeziile sunt acum datate și rândurile amabile ale scriitorului pe care îl citeam atunci în tabletele din România Literară, nu știu dacă și le mai poate asuma. Dar altceva vreau să spun. Mă dusesem de mână cu un scriitor care era un poet consacrat și nu știu ce s-a întâmplat, dar cert este că directorul ne-a primit și poate că a fost o nepotrivire, a zis, nu vreau să citesc manuscrisul, n-a dat nicio explicație de ce. De curând, mi-aduc aminte, am ascultat pe Richard Ford, are pe YouTube un video nemaipomenit, un masterclass pe care l-a ținut el pe undeva prin America, și a spus ceva foarte haios, a zis că i s-a întâmplat ceva, mă rog, s-a întâmplat ceva similar cu Gordon Lish, i-a dat manuscrisul, Gordon Lish, care, mă rog, îl editase și pe Carver, i-a spus, eu o să te fac celebru, i-a luat manuscrisul și după un timp i-a transmis prin editorul lui, prin editorul lui Ford, i-a spus, spune lui Ford să ia manuscrisul, să-l bage într-un sertar, sertarul să-l închidă într-o bibliotecă și să dea foc la bibliotecă. Richard Ford povestea că a stat așa, evident, 6 luni de zile n-a mai fost în stare de nimica și după aia, nu știu în ce context, s-a dus din nou și l-a întrebat pe Gordon Lish, care înțeleg că trăiește și acum, aveam senzația că nu mai este printre noi. L-a întrebat totuși, măi, da, eu am senzația că tu n-ai citit manuscrisul ăsta. Și din răspunsul lui reieșea că nu l-a citit. Și atunci Ford spunea, concluzia era că trebuie să treci peste niște lucruri, să ai tăria de a trece peste ele, chiar dacă ți se pare că îți cade lumea în cap. Acum, ca să mă întorc la poezie, până atunci, până la întâlnirea asta tâmpită, eu publicasem câteva zeci de poezii în spațiile alea obscure, de la poșta redacției, în Luceafăr, Vatra, Ateneu, Tomis, Familia, Slast, și primisem răspunsuri în general favorabile de la Alexandru Cistelecan, Darin Ovăceanu, Alex Ștefănescu, Ana Blandiana și Gheorghe Dumitrescu, cel care m-a deputat. Da, ce să faci? Institutul Blecher nu exista pe vremea aceea și Facultatea de Litere m-am gândit că ar fi bine să urmez cursurile, dar am avut senzația atunci că că o să trăim până la sfârșitul vieților noastre în epoca aia de aur, știi? Și ca să închei răspunsul, am încercat să facem ceva, adică în facultate am mai avut încă trei colegi care și ei erau pasionați de literatură, ne întâlneam prin anii 80, aveam un fel de cenaclu, dar mă rog, pentru că nu aveam un mentor, nu a ieșit nimic din treaba asta. Norocul meu a fost să zicem că într-adevăr a fost acel curs ținut de Florin Iaru și Marius Chivu și am fost în prima serie. Mă duceam la prima oră de curs și mă gândeam, zic, nu e cam ciudat să totuși să mă duc acum la vârsta asta, ce ar fi să mă întorc totuși. Mă rog, nu m-am întors. Alături de mine erau și Anca Vieru și Diana Bădică. După ce s-au terminat orele de curs, știi că Florin, mă rog, e vorba aia celebră, cunoscută, că intră, ies atâția scriitori cât au intrat și Florin spunea, de obicei sunt cam 10%, deci noi fiind 20, cam 20, 10% erau colegele mele, știi, și nu am fost foarte, foarte optimist, dar mi-am dat seama că a venit momentul ăla când nu mai am cum să dau înapoi, pentru că între timp învățasem că totuși, cum zicea Ford, trebuie să fii rezilient, trebuie să treci peste chestia asta și să-ți urmezi pasiunea.
Și eu cred asta. Mi se pare foarte important lucrul ăsta și mă bucur că nu ai dat înapoi și că în cele din urmă te-ai reîntors spre literatură și ai făcut puțin spațiu. O să-ți propun acum să inventariem așa pe scurt slujbele pe care le-ai avut de-a lungul timpului și după aceea să-mi spui dacă s-a contopit vreuna literar.
Seamănă cu un interviu de angajare, știi?
Nu asta era intenția mea, dar da, poate semăna, recunosc.
Da, de obicei se spune că la interviul ăsta trebuie să ții mâinile pe masă, să te uiți în ochii celui care te întreabă, să nu bâți pe scaun. Mă rog, bine că nu mă vezi acum, știi? Poetul nu prea are piață personală, parcă așa se spune. Dar mă rog, hai să vorbim despre partea asta. Deci s-a încetățenit ideea asta, care până la urmă e ceva firesc. Adică anul 1989 a împărțit viața noastră a multora în două părți, cea dinainte și cea de după 89. Am terminat facultatea în 80, am primit repartiție, cum ți-am spus, în București la un centru de calcul, am fost programator în deceniul la negru. În paralel, totuși, urmăream ce se întâmplă în literatură, citeam România Literară. Aveam un amic în atelierul 4, așa se numea, care scria și el, știi, și apropo de destine. Și era nebunit după Faulkner. Și obișnuiam să discutăm literatură, unde? Între răsadurile de legume, pe care trebuia să le privim o dată pe săptămână în grădina de legume a centrului de calcul, care fusese înainte un câmp de trandafir, da, mă rog, fusese, s-a schimbat. Și amicul ăsta era convins că subiectele povestirilor sale care le trimite la diferite reviste sunt furate de redactor respectiv și, din păcate, a nebunit. Mă rog, apropo de literatură. Bine, deci în 92, dacă țin bine minte, am terminat cu jobul la stat, cu partea de programare de la firma de stat, la centrul de calcul și am ajuns la o firmă română-americană. Tot așa pentru partea de pitoresc, să spunem, director era Marian Miluț, cel ce avea să fie la un moment dat președintele PNCCD-ului. Și firma avea sediu chiar lângă primărie. Și țin minte că înainte de alegerile din 96 a dat brusc buzna peste noi Emil Constantinescu și a vizitat firma în fugă și a dat mâna cu toți angajații, mă rog. După asta m-am mutat la 97, m-am mutat la Shell Gas. Shell era pe atunci parcă a treia corporație din lume. Eu lucram la divizia de LPG, un lichid petrol, lichid gaz petrol lichefiat, mă rog, cum se spune, butelii, ca să fiu mai precis, și ăsta era un sector de mai mică importanță, dar ei vreau să-l crească foarte mult. Țin minte că CEO-ul firmei ne-a spus de câteva ori, apropo de ce se întâmpla prin 96, zice, m-am săturat să tot aud ce potențial are țara asta.
Apropo și că... încă are potențial.
Da. Și am lucrat ca IT manager, este o denumire puțin pompoasă, dar asta a fost până în 2004. În 2004 Shell se pregătea să închidă afacerea din România, mă rog, asta e altă poveste. Și după aceea am continuat ca IT director la Kaufland. Acolo nu am stat decât un an și 6 luni, nu m-am potrivit cu business-ul de retail. E mai stresant. Bine, din 2006 până în 2010 am fost IT Transition Manager la o firmă de outsourcing, Genpact, care este o fostă firmă desprinsă din General Electric. Și din 2010 până în 2019 am lucrat ca IT Project Manager la Telecom. Deci, asta este povestea ultimelor mele 4 joburi după 89. Acum sunt Project Manager, după cum știi, la Geografia Uitării.
Da, la splendida Geografia Uitării, la care vom reveni puțin mai încolo, dacă îmi permiți. Te întrebasem dacă vreuna dintre aceste slujbe s-a contopit literar în vreun fel.
Da, știi că ultima întrebare a candidatului la interviu este, v-am răspuns la întrebare? Deci nu ți-am
parțial
răspuns.
Parțial.
Da, sunt câteva povestiri care sunt clar inspirate sau cineva le poate vedea de unde se inspiră din experiențele de care ți-am vorbit.
Și acum să... luăm acest proces creativ puțin în brațe și dacă poți să ne spui cum scrii, care e procesul tău creativ, că tot îl aminteam, și dacă ai găsit vreo rețetă, să spunem, cu ghilimelele de rigoare, care funcționează pentru tine.
Rețetă. Da, e mult spus rețetă. O dezvălui numai dacă îmi dai și tu ceva la schimb. Totul e să găsești, cred, o combinație, combinația potrivită, cum să potrivești tot felul de elemente dispersate din sertarele imaginației și memoriei. Dacă găsești modalitatea de a le combina, după aceea merge cumva de la sine. Eu sunt adeptul ideii că a scrie este a rescrie. Și dacă ai deja un schelet, după aceea ți-e mai ușor să construiești, ca să zicem așa, mușchii, venele, organele esențiale, amănunte astea care fac tot întregul credibil, viu, senzații, gânduri, interacțiuni. Dar, pe de altă parte, e o senzație oarecare de neliniște. Parcă ai o rană pe care se poate vindeca doar dacă lasi sângele să curgă, știi? Și cu ocazia asta te eliberezi de o tensiune. Unii spun chiar că în felul ăsta ți-ai adio de la ceea ce povestești. Mă rog, gânduri din dulapul cu scule, ca să zic așa.
Gânduri foarte faine. Știi că și eu sunt adepta chestiunii acesteia în ceea ce privește rescrisul. Cred că are o importanță vitală. Ce te interesează în literatură? Ce cauți? Ce vrei să dai mai departe?
Că tot vorbeam de fizică. În perioada asta de izolare ți-am spus, m-am uitat la mai multe clipuri și era unul al unui profesor cunoscut, Brian Greene, este profesor de fizică la Columbia University. Și spunea o chestie care m-a marcat, că universul are un sfârșit și sfârșitul ăsta este foarte îndepărtat. Asta e partea pozitivă, adică undeva, să zicem, 10 la puterea 50 de ani, entropia va fi definitiv învingătoare și universul nu va mai putea absorbi nici măcar căldura unui singur gând. Și din acest punct de vedere, chiar el spunea, orice formă de nemurire este iluzorie. Și atunci te gândești că totul e deșertăciune și ce rost are să scrii. Dar, pe de altă parte, scrisul cred că e o formă de viață. Și indiferent de nemurire sau uitarea a ceea ce scrii, o viață trebuie cercetată, altfel nu merită trăită, parcă spunea cineva. Și e un challenge, e o provocare și e, dacă vrei, și ca o comandă, să zicem. Simți că trebuie să te exprimi în întregime pe tine ca om cu sentimentele și gândurile tale. Și uite, bănuiam că o să mă întreb ceva legat de scris și am dat peste fraza asta pe care am copiat-o. I write because I don't know what I think until I read what I say. I write because I don't know what I think until I read what I say. Flannery O'Connor, mă rog. Și ideea e că, mă rog, scriitorul poate să fie scrib, terapeut, martor, interesat, făptuitor, denunțător de integritate, toate la oraltă, cel care răzbune indiferența. Caut să fiu puțin în toate astea sau cred că trebuie să fii puțin în toate astea, să înțelegi ce pierzi în timp și să încerci să salvezi o amintire, să o rescrii. A fi autor, parcă tot Ford spunea, înseamnă că ești cel care autorizează. Deci autorul autorizează trecutul, îl face valabil. Și atunci, apropo de rescriere, noi cred că suntem cei care scriem câteva rânduri pe un palimpsest imaginar, să zicem.
Mhm. Cât de frumos. Și am ajuns și în punctul acela al anotimpurilor care nu se repetă, volumul tău de debut individual. Și voiam să te întreb cum s-au decantat anotimpurile acestea în cei 2 ani de la publicare pentru tine? Cum le simți acum?
Da, s-au limpezit într-un anumit sens. N-am luat premiul Iocan pentru proză scurtă, dar am fost nominalizat alături de alți 4 scriitori și cuvintele lui Marius Chivu, Ion Pleșea și-a delimitat universul pe care îl exprimă într-un stil personal, a zice, inimitabil. Evident că și-au păstrat pentru mine valoarea, ca și cele câteva postări de apreciere, încurajare de la Florin Iaru. Apropo de întrebarea ta, da, evident, fiecare scriitor poate să aibă niște sentimente, sunt normale, de un resentiment, să zicem. Cronicile m-au ocolit și nici nu mai am posibilitatea să rescriu acum unele pasaje, cartea s-a răcit și, cum am spus și pe Facebook, o carte este pe deplin receptată când ajunge la 40% reducere. Așa că nenela care îl vedeți pe copertă o să meargă mai departe și, dacă se aduce aminte, tocmai s-a împlinit de curând 2 ani de la întâlnirea noastră cu Florin și Marius la Cărturești. Florin mi-a spus atunci, într-un final, ceva de genul give me 5, adică 5 cărți. Deci prima a fost, a doua sper să ajungă la un BT și deci ar fi 2 din 5 momentan.
Un scor bun, zic eu. Pentru moment, bineînțeles. Ai vreun regret de orice natură în ceea ce privește volumul acesta? Ai spus că, bine, nu mai poți rescrie unele pasaje, dar e adevărat, cu această fatalitate trebuie să se împace toți scriitorii după ce au dat BT-ul și cartea a ajuns pe rafturi, a ieșit din tipar și a ajuns pe rafturi. Dacă ai vreun alt regret de orice natură, prin urmare, legat de volumul acesta?
Uite, regret că am mișcat acum căștile și probabil că s-a auzit un zgomot la tine.
Un mic zgomot, nu foarte
Ok.
mare.
Great. Regret. Păi, regret că volumul nu e tradus în limba spargă, ecranizat de Cristi Puiu, da, mai aștept, mă rog. Acum, pentru că am și geografia uitării, îmi dau seama că anumite povești din geografia uitării continuă cumva unele din cele care apar în volumul din Anotimpurile și mi-aș fi dorit să zicem să fie unitare, dar știi cum e, că un debutant e sub presiunea asta, anxietatea asta a așteptării și atunci dacă mai așteptam cu COVID-ul ăsta riscam să debutez la 70 de ani.
Bine, oricum e foarte bine ca un debut să fie un, adică niciun debut nu poate să fie perfect din toate punctele de vedere. Cred că asta voiam să spun. Și pentru că tot ai amintit deja a doua oară de geografia uitării, le voi spune ascultătorilor noștri că acesta este titlul splendid, cum spuneam și mai devreme, mie îmi place foarte, foarte tare al noii tale cărți, pe care ai încheiat-o deja de ceva vreme și ești în etapa aceea rescrierii despre care vorbeai mai devreme, de așezat mici piese de puzzle. Deci am spus lucrul ăsta cumva așa în avantpremieră pentru cei care ne ascultă. Și voiam să te întreb ce a fost cel mai dificil atunci când ai început să scrii cea de-a doua carte.
Ai spus și tu, o carte nu se termină, adică, mă rog, într-un fel ai spus, o carte nu se termină, se abandonează, știi? Deci încă n-am abandonat-o și sper ca nu numai titlul să fie bun, ci și conținutul sau restul. Cel mai dificil, teama să nu mă repet și teama să nu trec peste linia aia subțire dintre show și tell, știi? Am știut de la început ce vreau, vreau să scriu un text, ți-am spus, cred că mai de mult, un text despre căutarea identității și am avut două cărți care, să zicem, m-au inspirat sau m-au pus pe gânduri, între ei de Richard Ford și o Odisee de Daniel Mendelssohn. De la ele am pornit. A scrie este
titluri
o formă
foarte bune, de altfel, scuze.
Da, adică se potriveau cu ceea ce îmi propuneam sau, mă rog, am găsit în ele niște lucruri. Acum nu știu în ce măsură am trecut peste partea de personală de memorii, să spunem, și am ajuns în ficțiune. Bun, apropo de întrebarea ta, a scrie este o formă de a-ți organiza viața până la urmă, știi, cum spunea Peix Soto și José Luis Peix Soto și în felul ăsta am început și asta a fost dificil să văd cum organizez materialul, mai ales că la un moment dat am deviat puțin și de aia am simțit nevoia să pun acel moto, ieșea adesea la vânătoare, dar într-o zi să luă după un iepure, mă rog.
Cum arată scriitorul ideal în ideal, să spunem, deși poate să nu fie neapărat cel ideal în imaginarul tău. Și cum te vezi pe tine în raport cu acesta?
Fără discuție, primul este Proust. Proust l-am citit în facultate și poate că, evident, erau și alte vremuri în care aveai timp de citit și nu te deranja că fraza curge foarte încet. Și în care trăiam și un episod de gelozie și atunci ce găseam în Proust îmi vorbea pe limba mea și atunci am rămas cu această dragoste pentru el. El spune ceva pe undeva care e paradoxal în sensul că ceea ce se declanșează cu Madlena nu este o nostalgie leșinată, adică, băi, am găsit pierdutul la timpul a pierdut și ce mă bucur că l-am găsit și nu s-a dus. Și ideea este că amintirea se declanșează în prezent, deci regăsești o senzație, refaci o senzație sublimată, sublimă o senzație și ea te duce în cele din urmă la scris, te duce către viitor, către ceva care vrei să spui și pentru ceilalți. Și al doilea ar fi Knausgård, care, mă rog, s-a spus că s-ar apropia dintr-un punct de vedere de Proust. Totuși, la Knausgård, cineva ar putea obiecta că el este foarte autobiografic și, scriind despre el, faptele sunt o formă inferioară de ficțiune, știi? Adică ar exista riscul să se piardă în aceste fapte, dar, pe de altă parte, eu cred că el adaugă o bătaie de inimă în plus, să le face veridice și vii. Și amândoi îmi trezesc această senzație de empatie, adică sunt cu ei și parcă au scris despre mine. Cum raportez eu la ei? Da, poate n-am să pot ajunge la nivelul lor niciodată, dar cred că acolo trebuie pusă ștacheta, adică să ajungi ca cititorul să fie cu tine atunci când scrii.
Foarte, foarte fain. Și acum, înainte de a ne citi o pagină din cartea care nu numai are un titlu splendid, dar e și foarte faină, să o menționez foarte clar, cum arată o zi neobișnuită în viața lui Ion Pleșa?
Păi uite, astăzi e o zi neobișnuită în viața lui Ion Pleșa. Adică au fost câteva zeci de minute în care am vorbit de literatură și nu am în fiecare zi posibilitatea asta. Și asta e ceva neobișnuit. Ideea e că știm cu toții, după 25 de ani, procesul de creștere încetează și se pierde și curiozitatea aceea primordială. Intri în acel standard, în clișee. În adolescență, fiecare zi și copilărie, fiecare zi aducea ceva neașteptat. Acum, exceptând, să zicem, dramele sau tragediile neașteptate, ajung la neobișnuit numai dacă visez sau scriu sau călătoresc.
Bun, și pentru că tot îl anunțam, te voi ruga acum să ne citești o pagină din noul tău volum. Ce spui?
Ok, mersi. Uite, am luat pagina în față, o să fac puțin zgomot.
E în regulă. Te ascultăm.
În vacanțele de vară mergeam uneori la bunicii din partea mamei. Asta se întâmpla prin anii 70 ai secolului trecut. La ultima stație, înainte de graniță, trenul se oprea pentru controlul vamal. Ajungeam pe la 5 dimineața. Afară era încă semi-întuneric. Pe drum nu dormisem cine știe ce, dar corpurile noastre rămăseseră atâta timp închise în ele, că ne ridicam de pe banchetă buimăciți de lumina aprinsă. Chiar dacă nu venea nimeni pe coridor, neliniștea se transmitea prin zgomotul apăsat al pașilor care se auzeau de undeva de aproape. Curioși, ne uitam pe fereastra coborâtă, semnalele sonore de la locomotivă, așteptarea ca o entitate vie, adânceau senzația de mister. Trenului nostru îi se acorda o atenție specială. Soldații păzeau intrările la peron. De sub mașinările de oțel se auzeau lovituri sacadate, se verificau pe rând osile. Pe platforma pustie se lăsa apoi liniște. Nu ținea mult. Ca la un semn, doi oameni în uniformă luau în primire vagonul, trecând dintr-un compartiment într-altul. Se desfăceau bagajele. Ce aveți acolo? La cine vă duceți? Ce cadouri ați cumpărat? Ne uitam fără să vrem în valizele celorlalți. Reprezentanții autorităților repetaseră de atâtea ori procedura încât acum se transformaseră în comisarii trimiși să descopere dovezile nesupunerii. De netăgăduit pentru cine ajunsese până aici. De-abia când scoteau stativul din geantă și ștampilau pașapoartele, răsuflam ușurați. Dacă nu se confiscau nimicurile, puteam călători mai departe, iar pasagerii, rămași singuri, își zâmbeau. La sfârșit apărea un soldat care zgândărea pentru ultima oară unghierele, luminând cu o lanternă sub banchetă. Căuta un spiriduș sau un gnom care ar fi putut să treacă fraudulos linia care separa două țări, două continente, aș fi zis, atât de altfel devenea tot ce știam. Sunetul ascuțit al fluierului, ofițerii îndepărtându-se cu pistoalele în tocuri la brâu, locomotiva învăluind într-un abur împiegatul care ținea fanionul ridicat. Noaptea care ne ardea timpanele și ne apăsa pleoapele, gara martor de care ne desprindeam, senzația că tocmai ieșeam dintr-un tărâm asediat și intram într-o zonă de armistițiu. Țara pe care o părăseam, țara ce-mi dăruise cuvintele pentru obiecte și ființe, țara al cărui nume reprezenta întregul cu tot ce există, țara din care scăpam pentru 2-3 săptămâni, era țara pe care mă pregăteam să o uit. Republica Socialistă România încetase. Încetase. Eram dincolo. Alergam cu privirea pe întinderea verde, căci o lumină mijlocie ocupase pământul. Lăsasem în spate o frontieră invizibilă și câmpia se prinda prin fața ferestrei, fără să observăm vreun suflet, o barieră sau un indicator la întretăierea de drumuri. Trenul se deplasa într-o liniște nefirească. Plutam pe o pernă de aer într-un spațiu al nimănui. Trecuse bine de 6 și primul lucru pe care îl făceam era să ne potrivim ceasurile. Deși mergeam înainte, trăgeam limba mare înapoi. Câștigasem pentru scurtă vreme o oră. Toată vacanța mă bucuram de ora aceea.
Mulțumesc tare mult pentru lectura ta inedită. S-a mai întrerupt puțin pe aici pe acolo, dar sper să nu stânjenească ascultătorii. Cum ne apropiem de finalul dialogului nostru de astăzi, mi-aș dori să încheiem într-o notă mai veselă, să spunem. M-am gândit să mă ajuți cu niște pseudo și ludico definiții pentru 3 cuvinte. De acord?
Ok.
Cireașă este primul cuvânt.
Dealul Preșilor.
Armată.
Sunt așa de multe. Da, imaginea, vrei doar o definiție? Vrei doar 3 cuvinte sau cum? Nu mai știu.
Un soi de definiție, pseudo-definiție, ludico-definiție, să ne jucăm puțin cu ele. Poți să spui absolut tot ce îți dorești legat de acest cuvânt.
Imaginea câmpurilor de la Bacău. Asta e pentru mine armata, unde vedeam cerul acela violet și inevitabil mă gândeam la Bacovia.
Bun, și din această foarte scurtă serie de definiții în dicționarul lui Ion Pleșa, mai am un cuvânt, un nume propriu, de fapt, Carver.
Carver, wow! nu-mi vine în minte... E povestea aceea cu bătrânul care pune un disc la patefon și cei doi tineri încep să danseze pe muzica lui.
Da, știu despre care spui, dar și eu am un lapsus. Mi se pare că oricum e o mai bună definiție, această descriere un pic mai amplă decât doar titlul prozei. Bun. Înainte de a încheia discuția noastră de astăzi, te voi ruga să predai această ștafetă în autor, din nou cu ghilimelele de rigoare, și să ne spui cine ți-ai dori să fie următorul invitat.
Uite, am și o surpriză pentru tine.
O aștept.
Vrei să fii invitata noastră a autorilor să ne răspunzi într-o viitoare emisiune și la niște întrebări? Se poate?
Dumnezeule, da, nu mă așteptam. Surpriză într-adevăr foarte mare. Da, sigur, facem și acest lucru cândva în viitor. Bănuiesc că le adunăm sau facem o întâlnire pe Skype colectivă. Fiecare atacă cu câte o întrebare, nu știu, vom stabili detaliile, într-adevăr e o surpriză foarte mare, dar o să te rog să respectăm convenția pentru data viitoare și ne gândim la acest lucru.
E bine că
îți mulțumesc pentru gând.
Perfect. Deci știu că acum cu izolarea a fost un site, ce vezi de la fereastra ta? Știi? Uh-huh. Și cred că ar fi de folos să aflăm ce vede de la fereastra ei, dincolo de ferestrele din Vancouver, Irina Georgescu.
Minunat, da, se potrivește fantastic și cu volumul ei de proză scurtă de debut. Mulțumesc frumos, Ion, pentru discuția noastră faină de astăzi.
Mi-a și făcut eu mulțumesc, Ali.
Iar vouă celor care ne-ați ascultat, vă mulțumesc ca de obicei că ne-ați primit din nou cu atâta bunăvoință în căștile voastre. Ne reauzim peste o lună, până atunci să fiți bine și să citiți cărți minunate.
Books are magic. Podcast powered by Nemira. Nautor, scriitor români contemporani de descoperit, cu Eli Bădică.